Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere ja tere päeva raadio kuulajad. Eetris on saade nimega Tehnoloogia kompass, varasema nimega Viimane mudel ning tänases saates räägime uuele nimele kohaselt tehnoloogia trendidest. Ja selleks puuks on mul tänases saates külas Haigekassa juht endine Microsoft Eesti juht Rain Laane. Tere päevast!
Tervist ja meie oma majas räägime tervisekassast.
Nii, aga ja siis veel lisaks Telia äriklendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Tere!
Tervist!
Ja mina olen siis Priipok. Ja põhineme tänase vestluse siis ühel konkreetsel dokumentil, nimelt siis on tehnoloogia uuringufirma Gartner koosnanud tänavuseks 2020. Aastaks analüüsi, et ennustada, mis on 10 kõige tähtsamat strateegilist tehnoloogilist trendi, millele tuleks tähelepanu pöörata. Ja enne kui otsast hakkame pihta, siis loetlen ka siin esmalt ette. Nendeks on siis hyperautomatiseerimine ehk hyperautomatization, mitmik kogemuste loomine ehk multi-experience, siis demokratiseerimine, inimeste augmenteerimine ehk siis human augmentation, siis läbipaistvus ja jälgitavus ehk transparency and traceability, kuuendaks võrguservade võimendamine ehk empowered edge, seitsmendaks pilveteenuse hajutamine ehk distributed cloud, kaheksandaks autonoomsed asjad, üheksandaks praktiline blokiahel ning viimaks siis tehisintellektiga seotud turvalisus. Ja võtame need kõik asjad ükskaaval läbi ning siis iga asja puhul seletaks lahti, miks see võib oluline olla ning mida tähendab. Ja kui võtta esimene siis termin kasutusele, ehk siis mille poolest siis erineb hyperautomatiseerimine tavalisest?
Noh, ütleme, et kui tavapärast on automatiseeritakse ühte konkreetse protsessi või siis toimingud, siis hyperautomatiseerimine puhul on see, et kus erinevad toimingud pannakse ühtsesse jadasse kokku, ehk et see toimub nagu hüper, nagu meil sõnaga hüper ütleb, ta on nagu võimendatud automatiseerimine, et mitte ainult nüksed väga rutiinsed asjad, vaid tuuakse me mängu ka masinõppe, kus juba siis masin loeb välja erinevaid mustrid ning nende mustrite pealt toimub juba järgmise taseme automatiseerimine, et see on nagu mitmekihiline juba automatiseerimine siit edasi.
Tarmoga leppisime kokku, et me katsume iga selle 10 punkti juures ka siis mõne Eestile kohanduva kas näite või soovi või seletuse leida, et Eesti on tuntud kui digiriik, et paljud riigiteenused on meil oluliselt paremini ära digiteeritud kui naabritel. Aga üks asi, kus Eesti ei ole kõige parem, on just nimelt tööstuse automatiseerimine ja see on kindlasti koht, mis Eestis ees seisab. Võibolla üks näide, näiteks masinõppe koha pealt, et kuna ma olen nüüd tervishoiusektoris, siis toon selle näite sealt, et kõnekeskused. Meil on väga paljudel organisatsioonidel on oma kõnekeskused, kuhu siis igapäeva helistatakse. Ja nüüd, et teada saada, millest jutt käib, et kuidas seda analüüsida, siis nii mõnigi on juba eelmisel aastal alustanud meie nende hulgas, alustanud projektiga, kus me transkribeerime need kõned ära. Ehk siis teeme sellest kõnest teksti ja seda teksti tänapäeval osatakse päris hästi lugeda, selle põhjal järeldusi teha ja sinna siis nii-öelda masinõppet kasutades jõuda tulemusteni, et mida kõige rohkem küsitakse, millele tähelepanu pööratakse, et kuidas siis süsteemi niimoodi arendada, et neid küsimisi vähem oleks.
Eks siis nüüd, kui on nii-öelda automatiseerimise külje poolest nii-öelda osad nii-öelda madalamad viljad ära nopitud, nüüd on siis ruumi nii-öelda siis kõrgemate ja raskemate siis nende tegevuste poole pürgimiseks.
Just, et sa tood selle, ütleme siis kombinatsiooni tavaliselt nagu robotika mõistes automatiseerimisest, aga tood juurde sinna äritarkus ehk, et mille jaoks seda nagu toimetada, tüüpil nagu Rain rääks jah, sellest kõnekeskuse vaates, siis ma oma poolt tooks niiks Telia vaatest, et me kõik ju soovime saada kiiret head interneti igal pool, kus me oleme. Mis omavõrda tähendab meie jaoks investeeringuid, siis me ise oma majasest kasutame ka sellist smart või tarka investeerimispõhimõtet, kus me analüüsime oma võrku ikkagi jooksvalt, ehk et mis kella paik kui palju inimesi, kas see inimesed kuskilt liiguvad, kes need kliendid on, kes sealt võrgust läbi käivad, et ka oma investeeringud paremini planeerides, et tihti võib tõesti tavapärast, kui ma vaadan, et kus on piigid, paneme sinna, aga need piigid võivad olla, ainult võib olla ajutised, mingi üritusega seotud need edasi, et otsida ka meie võrgust näiteks mustreid, mille järgi teha neid investeerimisotsuse oluliselt targemalt, kui me siia main teinud oleme.
Eks siis piltlikult öeldes, et automatiseerimise puhul kas võib väita, et selliselt, et oli tegevus, mida tegi inimene, kuid see oli loll ja tüütu ning pandi siis robot tegema, aga hüperautomatiseerimise puhul oli tegevus, tegi seda inimene, aga nüüd siis automatiseerimise kujul üritatakse seda tegevust ka nii-öelda roboti kujul siis nii-öelda edasi arendada, mitte lihtsalt asendada.
See oleks targem tegevus.
Plus ka visualiseerida sinna juurde, kõik see toimib, et mis toimub.
Nii, aga liikudes sermise punkti juurde, ehk siis multi-experience, ehk siis ma ei tea, kuidas seda tõlkida, et võibolla, et mitmik kogemuste loomine, et
no,
mida see võiks
põhimõtte tähendab selles, et ükskõik millise seadme, elektroonilise seadme taga sa parasjagu oled, et sa pead oma asjad tehtud saama. Et kui nüüd mõeldakse mingi uus asi välja, siis see peab töötama kõikidel seadmetel, kõikidel platformidel, on siis tegemist väikese ekraaniga või suure ekraaniga, on tegemist hääljuhtimisega või siis nii-öelda käega katsudes või siis vanamoodselt klaviatuuril kirjutades. Et kui seda ei tee, siis sama tootega väga eduks ei ole.
No, ja lisaks ta on ikka terviklikus sinu pool pakutavad teenusest, et kui sa teed ainult äppi, siis äpp on võibolla sul üks tellimiskeskkond näiteks, et kui sa siis võtme, nagu Apollo ostad raamatu läbi äppi, see on üks kogemus, aga noh, miks mitte siit edasi on see, et sul Apollo ostab sulle koju toomiseks Starship pakirobotit ja samal ajal, kui sa tead pakikoodi, on sul võimalik ka jälgida pakiroboti liikumist või pakiroboti peal olen kaamerat, kaamerast olen pilti, et kaugel ta su kodust on, kuidas ta sinu kodupool liigub. See on selline järgmine samm, et see ei ole ainult, ei pakuta, et sa saad raamatut osta, saad mugavalt teha äppist, vaid see on järgmine samm, mis loob sulle niisuguse aha-efektine.
Ja siin selle puhul võibolla, mis on ka Gartner välja tulnud, on see, et seda, selle puhul kasutatakse ka siis nii-öelda virtuaalreaalsust ja augmenteeritud reaalsust ja nedasi, ehk siis näiteks tootmises, noh, toome näite, et on mingisugune tööline ja teatud mingi spetsiifilist ühe tööde puhul, siis kasutab näiteks siis augmenteeritud prille selleks, et näiteks juhendit selleks, et nii-öelda täpsemalt tööd teha, et ta ei raskeks aega seal raamatutes olles.
Jah, sul see on täna, ma tean, Eestis on üks elektroonikat toote tehas kasutab seda, kus on sul siis virtuaalprillide peal on konkreetne trükiplaadi kujutis, et kui sa võrdled, siis ta tegelikult juba siis robotika näitab ära, kas seal trükiplaadi, mida sa vaatad, on erisus sellega, mõkkid olema peab ja kui on, siis juba tuleb sul silmed prillidesse need konkreetsed punktid, mida sa pead kontrollima, et seal on mingi eri, pildi järgi tundub, et seal on mingi erisus.
Ja võibolla kuulajatele ka selline näide, et näiteks kui sa tahad koolitusel, kui sa tahad õppida, et kuidas lennukimootorit hooldada, siis juba kallis on neid lennukimootoreid omada. Lihtsam on eri tüüpi õppida virtuaalselt, kus üles sa saad neid suurendada, vähendada ja ta näeb täpselt selline välja, nagu ta reaalses elus on.
Kas selle puhul on see nii-öelda, kui palju see tänasel päeval nii-öelda kasutuses on, et võrreldes sellega, et mis on see potentsiaal?
Üha enam. Selles mõttes, et ettevõtjad või ettevõtted on aru saanud, et võibolla see virtuaalreaalsuse esimene investeeringu number tundub päris suur, aga sealt tuleb ilmselge kokkuhoid.
Jah, ma arvan, et kuuletel tasub mõelda, kui palju aega kulub uue töötaja siis elamiseks läbi koolituste, alguses olla mentori juures jälgi ja hakata ise tegema, keegi jälle jälgib, aitab, nõustab nii edasi, et noh, see on esimene, nagu Rain ütles, et üks esimesi võimalusi on tootmised, et ettevõtetes inimest hästi kiiresti sisse elamiseks.
Järgmine punkt on siis demokratiseerimine, ehk siis teema, mis ei puuduta niivõrd tehnoloogiat, vaid inimesendid. Miks see oluline on?
No, tehnoloogia on areneb kiiresti on inimestel on raskusi järgi jõuda, et see nõuab väga palju kompetentse, ehk et selles maailmas orienteeruda ja demokratiseerimine on just nüüd järg, vastupidine pool, et kuidas teha tehnoloogia hästi lihtsaks, et inimesed saaks kiiresti kasutusele võtta. Noh, näiteks andmeanalüüs, mis on täna järsk kasvav trend ja andmemahud ja kõik näevad selle võimalusi, et kas ma jällegi näen aega, et leida väga häid andmekaevaid, andmeanalüütikuid või ma pigem panustan ja investeerin sellesse, et mul need tööriistad, mida ma kasutan andmete analüüsiks, on niivõrd lihtsad ja loogised, ehk et põhimõtteliselt inimene täna võib tulla ja nädala või kuu õppida väga lihtsalt selle kasutamise selgeks omale.
Tehnoloogia huvilistel on muidugi lihtsam, nemad lähevad ja uurivad, aga tegelikult kui me vaatame kogu ühiskonda, siis võibolla kõik ei ole nii tehnikasõbrad algusest peale. Nende jaoks on oluline aru saada, mida nende andmetega tehakse, kuidas see protsess toimib, et ei sünniks mingisugust kahju. Ja see demokratiseerimine aitab sellele kaasa, et me tõepoolest kaasame kõiki ja liigume sellises tempos, et kõik suudavad püsida reebel.
Kas selle kohta on ka mingisugust oskate tuua näidet? Mis võiks selle kohta olla?
No, ma arvan, et me jõuame nende näideti nii, noh, näiteks see sama, et kui me jõuame siin mobiiliga poes maksmiseni, nii et sul ei ole rahakotti vaja, sa käidki, lähed pood ja sul on ainult mobiil kaasas. Et see võib tunduda alguses hirmuäratav, et aga mis andmed liiguvad, kuidas liiguvad ja kui mul ikkagi patareid tühjaks saab ja nii edasi. Et võibolla on kindlam ikkagi, noh, ma ei räägi sularahast, vaid räägin kaardimaksest. Kaardimaksega on Eesti inimesed ära harjunud. Et tegelikult on täpselt samamoodi kaardimakse või siis noh, näiteks kuidas inimesed võtsid kasutusele mobiil-ID või smart-ID. Et alguses oli ainult ID-kaart, kõik teadsid, et ID-kaardiga saab allkirja anda, saab ennast autentida ja siis selgus, et aga väga hea, see sama ID-kaart on sul puhtalt telefoni sees. Siis tekis küsimus, et mobiil-ID-l oli 1-eurone kuu makse, alguses oli väiksem ja siis nüüd smart-ID on see, mis ongi saavutanud väga laialdase kasutuse tänu sellele, et ta on hea mugav ja inimesed saavad aru, kuidas see protsess toimib.
Üks selle puhul nii-öelda mõte võiks olla, kuidas seda demokratiseerimist mõistan see, et tehnoloogia abil saavad siis teadmised jõuavad laiematesse massidesse ning üks selle mõte võiks olla see, et teadmiste siis levik siis soodustab ka rohkem innovatsiooni, kuna ta ei ole väiksema kilkkonna sees.
Just. Ja teine on ka siis laiema kasutajaskonna jõudmine. No, sama näide, et kui Rain tõi jätkates, et kui mobiiliteed on täna ikkagi ju üle 5 aasta rohkemgi turul olnud, meil on üle 200,000 kasutaja Eestis, siis Smart ID on olnud täna 2 aastat turul ja on üle 400,000, peaaegu 400,000 kasutajad, et noh, võrdlusena ja ma arvan üks selge põhjus, miks see nii on juhtunud, siis sama see lihtsus, kasutusele võtu lihtsus, ehk et olles nüüd ise telekomi ettevõtte esinda, aga tõesti mobiilitee puhul see pead minema operaatori poodi, saama selle eraldi füüsilise SIM-kaardi, mille on mobiilide peal, ennast tuvastama, dokumenti algirjastama, dokumenti vastu saad, võitleme dokumenti esitamise vastu ja algirjastuspaberi vastu saad selle siis SIM-kaardi, et siis Smart ID on kasutuse võtta on tehtud niivõrd lihtsaks, et sellega saavad väga palju hakkama.
Ja siis järgmine punkt on võibolla päris palju ka seotud eelmisega, kas võib väita, et ehk siis human augmentation, ehk siis inimeste võimete siis nii-öelda suurendamine. Mida see tähendab?
No see on eelkõige, me räägime siin paljuski, räägitakse palju sensoritest, et kaks näidet pole, et kuskil niisuguses ohtlik, et firmades, kus on ohtlikud tööd, et me on kaevandus edasi, et kuidas inimeste ja töötajate turvalisust tõsta läbi erinevate sensorite, mis on neil riiete küljes, keha küljes, et sul on pidev ülevaade inimeste seisukorrast pluss ruumis on, aga eelkõige just inimeste vaates ning sama pool on siis tootlikkuse tõstmine tööstuses, ehk et sa on mingid sensorid sul küljes, mis liigutusi teed, kui efektiivsena efektiivne sa oled ja kuidas seda kõike saaks veel parendada.
Ja võib-olla selle, mida on Gartner ise välja tulnud, et selle puhul pole midagi uut, et see inimeste võimete suurendamine, kui vaadata ajaloosi näiteid, kas või prillid siis, või siis kuulmisaparadid ja nii edasi, et see ei ole midagi uut selles mõttes.
Ja.
No, ma võin ühe sellise näite tuua, mis küll ei ole pärinud Eestist, aga inimese küljes olevad sensorid suudavad ennustada näiteks vanematel inimestel kuni 2 kuud ette, millal ta võib kukkuda niimoodi, et ta näiteks vajab puusaluu vahetust, mis on suhteliselt kallis operatsioon. Ja ta teeb seda, need sensorid, mis tal on, ta võtab põhimõtteliselt selle järgi, et kui kiiresti inimene püsti tõuseb, kuidas ta käib, kui hästi ta tasakaalu hoiab. Ja siis see tõenäosus on sul kuskil 95%, kus ta hakkab häiret andma, et kuule, siin peab nüüd ettevaatlik olema, sest tõenäoliselt üsna varsti võib juhtuda, et see inimene võib kukkuda väga pahasti.
Eks siis see näide nii-öelda andmepõhisest meditsiinist kasutusest?
Just, aga kindlasti endeleme siin teema, millega me põrkume, on selline eetilised küsimused, et jääme kellegi inimese tundlikud andmed, kui kaugele võib tohib minna, kaugele saab minna, et inimese kohta andmed koguta, või siin Rainer siis puusa liige see niiksest liikumise järgi andmest, aga noh, räägitas ka täna see, et panna sensorid, mis mõõdavad inimese ajutegevust, need asjad, et ma arvan, et see on nüüd väga tundlik teema, kus on palju võimalusi, kuidas me saame ühiskonnana paremini toimida, samas väga palju, ma ennustan, tuleb ka debatte eetilistel teemadel, ehk et kui kaugele, kes need andmed kasutab ja nii edasi.
No, võibolla teine näide sellest samast kategooriast on selline, et kui sul on vanem inimene, kes on siis lapse või lapselapse nii-öelda hooldada või vastutusel ja inimesed tahavad käia tööl. Tavaliselt neil inimestel on siis see paanikanupp, mis elektroonselt töötab väga hästi. Võib ka kasutada seda, et näiteks kui ühtegi korda päevas WC loputuskasti veetase ei lange, mida saab vee kulu järgi ju mõõta, et siis tuleb väike alert, et kuule võiks minna kontrollima, sest et iga päev inimene võiks tualetti korra külastada. Et noh, kui isiklikult need andmed on, kui võibolla tegemist on poliitikuga, siis nad muutuvad järjest tundlikumaks, sest et seda saab kasutada nende vastu. Aga kui on tegemist 80, 90, 100 aastase inimesega, kes ikkagi saab iseseisvalt muidu hakkama, siis need aitavad teda ennast.
Selle puhul kumba uskude olete, kas rohkem nii-öelda meditsiini andmed on siis tulevikus, kas riigi poolt arendavate teenuste pärusmaa või siis ettevõtete poolt arendatav pärusmaa?
Tervise andmetel tuleb leida lihtsalt see õige tasakaal. Ma usun, et erasektor arendab neid kindlasti ja väga kiiresti, aga nüüd on teatud kohti, kus riik kindlasti peab sekkuma. No, siin on kaks tuntud näidet on see, et kui inimene tahab müüa oma neeru, siis ma arvan, et see on koht, kuhu riik peaks panema käe ette, et annetada võid müüa ei saa. Või siis teine, et kas nii-öelda emaka rentimine raha eest on lubatud teenus või ei ole, et täna see nii-öelda eetika käsitluse koha pealt ei ole.
Ja kindlasti ütleme, et erasektor samamoodi areneb kiiresti, samas väga palju andmeid on ju riigi käes, riigisektoris. Mis nagu võtme küsimus on selline, mis on Eesti edu kogu aeg olnud, Eesti siis edu on ju koostöö era ja avaliku sektori vahel. Et päris väärtus tuleb ikkagi suurtest andmetest, sa suudab panna erinevad andmed kokku ja nende peal teha analüüsi, et ainult ühte konkreetset sensorit või mõningate sensorite jälgimist siis tervikpilti sa ikkagi, pilt võib jääda natukene poolikuks.
Et kindlasti tuleb need andmed ära anonymiseerida ja mina seda ei poolda, et tuleb näiteks mõni ravimifirma ja siis ütleb, et ma annan teile 100 eurot, müüge meile kõik oma tervise andmed. Et see on ka see koht, kus võibolla riik peaks mõne koha pealt olema natukene konservatiivsem. Aga teispidi, kui me tahame teha teadust, siis need täis anonymiseeritud andmed on väga vajalikud ja selles mõttes Eesti on hästi atraktiivne riik, sest meil on kõik need asjad digitaalselt olemas.
see kogu see tematika kattub siis järgmise punktiga, ehk siis transparency and traceability, ehk siis erinevate protsesside siis läbipaistvus ja jälgitavus, ehk siis see nii-öelda andmete kasutus, et ühtepidi sa inimesena soovid, et sul suudaksid maksimeerida ära seda, mis tehnoloogia võimaldab, teispidi sul on eetilised küsimused, et kes kuidas seda andmeid pärast kasutab.
Jah, et igal inimesel ma arvan, et teadlikus, et erinevate tehnoloogiat äppide rakenduste kasutamisega ma jätan jälgi maha. Täna on Euroopa Liit on selles mõttes, ma arvan, maailmas ees rindlik läbi siis GDPR-i, kus on ikkagi Euroopa Liit tasemel üritatud inimest lõppkasutajat kaitsta reeglitega. Aga ma ei tea, küsimus ka kuulajatele, et kui palju pärast nüüd GDPR-i jõustamist, kui veebilehed küsivad nõusolekuid, kui palju te ikkagi läbi loete ja selle asemel, et ikkagi lehe sisu kätte saada, vajutate kiiresti okei ja lähete jälle edasi. Et see on, aga vähemalt teadlikuse tõstmine on ja teadlikus kasvab. Ja ma arvan, inimesed hakkavad aru saama, et ikkagi minu andmetel, mida kuidas ma toimetan, mida ma ostan, kus ma käin, edasi, on tegelikult väärtus. Ja see hakkab rohkem tuleb teemaks see, et ootus inimeste poolt, et tehnoloogia, mida kasutan, rakendus, mida kasutan, oleks läbivaistvad, jälgitavad, et ma saan aru. Ja jällegi, ma ütlen, Eesti on unikaalne riik maailmas, et läbi kas või meie eesti.ee portaal, et kus on väga lihtne ülevaadet saada kas või riigi andmetes, mis on riigi käes minu andmed ja kes nende juures on, kes on neid käinud vaatamas, ja ma olen alati õigus küsida, miks. Et see teadlikus kindlasti kasvab.
Ja noh, teispidi on ju hea, kui me teame, et neid andmeid, mida ei ole vaja salvestada või siis pikalt hoida, et neid tõepoolest ei hoita. Mm-hmm. Et ülemääraseid andmeid minu kohta ei salvestata, et seda see GDPR ka väga selgelt sätestab.
Eks siis õigus olla unustatud?
Jah, noh, eks tehnoloogiafirmadel on keeruline võibolla täita seda reeglit, et kustutage nüüd kõik ära ja siis naljaambad on öelnud pankadele, kelle nüüd on võlgu, et unustage mind ära, et noh, seal peab natuke tervet mõistust kasutama, et unusta mind ära ei tähenda, et siis see tehnoloogiafirma läheb kõikidesse oma aegade jooksul tehtud backupidesse ja siis hakkab sealt üksikuid andmeid ära kustutama, et jääme ikka realistideks.
Et kui sellest trendist rääkides tõesti, ma arvan, et üks pool ongi inimeste teadlikus oma andmete ja andmete väärtusest, mis on kasvav ja tehnoloogia firma peab jälgima. Ma arvan, kui Gartneri vaadata, siis suurem trend selles kontekstis on pigem, noh, mida täna on näha, erinevad siis maailma piirkonnad või siis ka riigid on hakkanud ühel või teisel määral kopeerima seda Euroopa Liidu GDPR-i, ehk et seda teadustatakse ja järjest rohkemas riikides jõustatakse analoogseid seadusi, et inimesi kaitsta.
Selle puhul on ka võib, kas võib väita, et üks selline võtmesõna tegelikult, mida juba ka Tarma siin mängu tõi, on siis nii-öelda vastutusmehanismid, ehk see, kuidas, et selle läbipaistuse juures oleks aru saadav, et mis juhtub näiteks rikkumiste korral ja mingisuguste lekete korral ja nii edasi, et X-tee puhul noh, on teada, et see, et kõik on nähtav see, et kui keegi valesti kontrollib, aga noh, siin on Facebooki puhul on tekinud suured küsimused viimastel
aastatel. No eks siin maailma suur firmad on ka neid trahve maksnud. Nii et selles mõttes ta on suhteliselt mõjus vahend.
Aga kas piisav?
No, kas piisav või mitte, et ma usun, et kõik need, kes on täiesti arvestatavad trahvid ära maksnud, et siis need kindlasti on oma järeldused sellest teinud.
Ja ma arvan, kui see GDPR tuli, et siis ma ise ennustasin, et ka Eestis on, ma arvan, et suurettevõttes on olukord väga hea, keskmises väiksemates ettevõttes on võibolla see olukord nii hea ei ole, aga nagu inimene on, et kui midagi lähedal juhtub, et siis kui Eestis ei taha nüüd ära sõnuda, Eestis mõni ettevõtte, esimesed ettevõtted saavad trahvid, et siis see paneb ka kohalike teise ettevõtted mõtlema selle peale.
Aga igal juhul see, et näiteks äriregistris on olemas andmete eest vastutav isik kirjas, see kindlasti disiplineerib ja hoiab fookust õiges kohas, et andmeid ei kuritarvitata.
Need selles võtmes on Euroopas tehtud nii-öelda paradigma muutus, kas võib nii võite?
Absoluut.
Aga kas, kuidas see laiemas maailmas, kas Euroopa on selles mõttes erand või see on selline nii-öelda, mis on, hakkab levima?
No suur firmad on on võtnud selle GDPR-i aluseks ja töötavad oma lahendusi välja arvestades sellega ja siis, kui nüüd teised maailmajood tulevad, jõuavad ka sinna punkti, siis on neil lihtsam ja on eeskuju olemas, on mingi praktika kujunemas ja noh, eks alguses kindlasti juristidel oli siin jälle palju tööd.
Aga teeme siin kool väikese pausi ning jätkame pärast seda.
Äripäeva raadio.
Ja jätkub Äripäeva raadio saade nimega Tehnoloogia Kompass. Räägime siis tehnoloogia trendidest ja külas on siis Tervisekassa juht Rain Laane ja Telia äriklendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Ja põhineme siis selle saate siis Gartneri koostatud tänavaseks aastaks koostatud analüüsil, et ennustada, mis on 10 kõige tähtsamat strateegilist tehnoloogist trendi. Ja saate esimeses pooles võtsime 5 tükki läbi ning nüüd oleme jõudnud 6. punktini, ehk siis mida eesti keelt võiks tõlkida umbes selliselt, et võrgu servade võimendamine, ehk siis empowered edge, mida see tähendab?
No see on selgelt seotud IoT ja asjade interneti maailmaga, kui ütleme siin ennustusi on nagu seinas seina, et Gartner ise ennustab, et tänasest 3 aasta pärast on meil tarkusiaadmeid võrgus 20 korda rohkem kui täna, mis ja siis selline võrguservade võimendamine on see, et võimaliku palju andmeid kogutakse ja töödeltakse siis nende sensorite ja andmete lähedal, kus need kasutatakse, et vältida siis andmete transport üle võrgu suurtesse serverkeskustesse taurpi tagasi. Et see on selge trend, mida juba Amazon on juba mitmed aastaid ka viljelenud, et tulla järjest rohkem nagu kliendil lähemale.
Mina saan siin isikliku näite rääkida, et ma olen 10 aastat olnud korteri ühistu esimes. Ja ma mäletan neid esimese aastaid, kus saabus kuu lõpp ja kus oli vaja maja vee näitu võtta ja elektrinäitusid 20 tükki ja siis seda raamatupidajale edastada ja kütte näite ja no need ikka oli. Ja juba ma arvan, üks 3-4 aastat on meie korterisistus niimoodi, et kõik käib täiesti automaatselt. Et meil ükski inimene ei teata ühtegi näitu. Meie ei saada kuskile, sest kõik nad lähevad ise ja ise tulevad arved ja ise inimesed maksavad ja kes on teinud siis automaatse korralduse, kes tahab veel vana kooli kohaselt nupule vajutada ja tulemus on see, et kõik need 10 aastat aasta lõpus meil ei ole mitte ühtegi võlglast, et see on absoluutselt võit lahendus.
Selle puhul siis nagu aru on üks, tähendab nagu kaks võtmefaktorit on, üks on siin IoT kontekstis on küsimus on turvalisus ja teine on siis nii-öelda optimaliseerimine, ehk siis see, et nii-öelda efektiivsus, ütleme niimoodi.
Jah, ütleme, et täna me näeme ju Teliana, kus võrku läbiv andmete maht kasvab aastat aastasse. Küsimus on ka puhas operaatorite vaatest võrkud optimeerimine, et miks peaks andmeid väga pikkade maa tagant lihtsalt edasi tagasi saatma selleks, et võtta üks signaal vastu, teha arvutus ja saata siis käsk konkreetsele siis seadmele tagurpidi tagasi, et sa kõike võiks teha seal nende seadmete lähedal, kus nad on.
Kas selle puhul tulles selle ühe sellise trendika termini juurde nagu 5G, et mis rolli see mängib siin?
No 5G on jah. Täna kahjuks Eesti on Euroopa Liidus võib nagu maha jää ja hulka sattuma, et 5G kasutusele võtku ka. Siis 5G on eelkõige, kui me selles kontekstis räägime, on näitena mõned suuremad tööstusettevõtted või siis konkreetne näiteks tuuvad, et Eesti Energial on Ida-Virumaal maapealsed või maa-alused kaevandused. Täna on olemas erinevad kaevandusseadmed, mis on juba täis automatiseeritud ilma inimeseta. Selleks, et need seadmed töötaks väga hästi, siis on neid vaja jälgida. Ja kujutage nüüd ette, Ida-Virumaal signaali saatmine Tallinnasse, kus võibolla siis serveri, kus need töödeldakse, tagurpidi tagasi, siis see võtab siiski mingi aja. Tegemist on 10 miljonit maksvate seadmetega ja näiteks juhtub see, et kaks siis suurt traktorit või veokit sõidavad üksel suunas kokku põrgem vältimatu. Ja seal on iga sekund, millisekund oluline, et andmete kogumine, töötlemine ja tagasi käsk, midagi ettevõtte toimiks võimalik kiiresti, mitte tekib niisugune sekund, poolteist, kaks viivitus, kuni need andmed liiguvad, töödeldakse, tagurpidi tagasi tulevad.
No 5G on kindlasti seotud hästi palju liikuva pildiga, et kui me, noh, me oleme harjunud telefoniga rääkima, tänapäeval juba väga paljud kasutavad videokõnet suhtluseks. Ja võibolla üks teine näide on spordisõpradele, et kui kas autoralli või siis vormel ühes, kui on üks võistlus, siis see andme hulk, mis sealt autost tuleb, selle sama kahe tunni jooksul, mis ta seal rajal on, seda mõjutakse terabaitides. Et need andmemahud on lihtsalt nii suureks läinud, et nad ei selle 4G-ga väga ei liigu läbi.
Aga liikudes võibolla siis järgmise teemani, mis on ka võib väita, et on seotud ehk siis distributed cloud ehk siis pilveteenuste hajutamine. Kas võib väita, et need on, teemad on oma vahel seotud?
Jah, ta on ajuspilv, võib ka öelda, et erinevalt nagu seda väljendatakse eesti keeles. Aga tegemist on siis, kui jällegi tehnoloogilise, võib öelda, et siis tehnoloogilise tehnoloogia hajutamisega, lõppkasutuse vaatest, kui väga kaua aega maasteid ehitati suuri datacentreid kümnetes tuhandetes ruutmeetrites, kus siis üks teenusepakkuja oli siis Amazon, oli see Facebook, oli see Google, pani oma serverit sisse ja ütles, et see on nagu keskus siin regioonile, siis täna on ka trend nende suurte tegijate poolt see, et sellised ei ole kõik ühes füüsises datacentris, vaid on jagatud. Mm-hmm. Et nad ise rendivad näiteks väiksemad datacentrid klendil lähemal, nad võivad kasutada ka renteruume, kuni sinna ma need rendivad kohaliku pakku ja pilve teenust, aga nad seavad see kokku ühtseks teenuseks, et see on endiselt Amazoni teenus. Mm-hmm. Ja nad võtavad seda vastutuse selle teenuse kvaliteedi eest. Ja niimoodi ollakse igati pidi ka vastavus erinevate regulatsioonidega. Üks näide, mis on järjest rohkem riike ka Euroopa Liidus, küll ütleme, kes on Euroopa idapiiril lähemal, on võtmas vastu seadusi, nimetatakse siis andmed nagu data locality, ehk et andmed lokaalsus, et teenuspakku ei saa oma andmeid riigist välja viia. Selleks, et tagada olukord, juhul kui välis võrguühendused peaksid katkema, teenuse pakkuja on võimeline riigis siiski teenust edasi nagu pakkuma. Nii, ja nüüd kujutage ette, et klient, ütleme, teenuse pakkuja soovib minna, siis kes Amazoni ja Googlisse oma teenusega asutada neid teenuseid, aga ei saa, sellepärast, et need serverid asuvad ka siis Rootsis või Soomes väljapool Eestit. Ja see on nüüd suurte teenuse pakkuja poolt siis järgmine samm, et ma tulen lähemale, ma olen klientil lähedal, haakus ka eelmise punktiga, ehk et kui klient kasutab erinevad IoT-seadmed, et samamoodi arvutusvõimsust tuvaks lähedale. Lõpuks on see backupid ja need on andmetest on suurtest atasindis alles, aga selline igapäevane toimetamine tuvaks võimalikult oma kliendi juurde.
Kas selle puhul on küsimas ka sellest, et mingisuguses nüüd integreerimisvõimekuses, et nüüd klapitavuses on mingisugune küsimus või mitte?
No ütleme, klapitamine on tõesti oluline, aga ma võtsin, et ka ega Amazon siis lõpuks ta piirdub või Google piirdub selle füüsilise pinna, serveripinna või ruumipinna nagu rendiga, et ta teenust selgelt nad ikka välja annas, sest et teenus on see, kus siis nii Microsoft, Amazon kui Google omavahel võitlevad ja konkureerivad, et see on tema jaoks pigem on see alumine infra oleks võimalikult ühildatud.
Eks seal kogu selles pilveteenuse maailmas on palju asjad ju üle müstifitseeritud, et kui siin paar aastat tagasi me rääksime, et kas minna pilve või mitte minna, siis täna õnneks see diskussioon on raugenud, aga jätkuvalt küsimus on, et kuidas leida see tasakaal selle turvalisuse ja kõikide hirmude vahel, mis on seotud turvalisusega, kuni sinna maani, et Ameerika seadustes on see Patriot Act olemas ja siis külvatakse hirmu, et aga nad võivad iga kell tulla ja vaadata. Et noh, siin tuleb see tõenäosus lihtsalt ära hinnata ja päeva lõpuks keegi peab olema see, kes selle jääkriski siis vastutuse võtab.
Aga liigume edasi järgmise teema juurde, ehk siis on väga lai termin, ehk siis autonoomsed asjad. Siis selline üldine nimetus, et mis on võibolla sellised, te tooksite välja, mis on võibolla sellised suunad, mis on võibolla haibitud ja mis on võibolla sellised päris asjad, mis, mille poole võiks vaadata.
No, siis on kindlasti küsimus, et millal tulevad isesõitud autot siis lõpuks, jah?
Jah, ja siis katsetatakse senikaua, kuni juhtub üks kahetlusväärne juhtum ja siis pannakse jälle nõtaks seisma ja siis täiustatakse ja siis asi liigub edasi. Et kui me vaatame, läheme niisugune sadakond aastat tagasi, kui 100-110 aastat tagasi oli täiesti tavaline, et oli hobused olid tänaval, ja selle ümber oli hästi suur tööstusaru. Kõik alates sellest, kes kasvatas sööta, kes seda lõikas, kes seda arustas, kes seda tarnis, kes kammis, kes hooldas, kes obuse raudasid tegi ja siis kapped alla pani. Ja siis oli umbes 10 aastat ja tänava pildist obused olid kadunud, tulid autod. Ma usun, et meie oma eluajal näeme kindlasti seda 10 aastat, kus kõige ohtlikumaks osutuvad need autod, mis ei ole ise sõitvad, vaid kus roolis on inimene. Et me kindlasti näeme selle ära.
Ja nad tulevad, ma arvan, 2020 või sellel aastal need ise liikuvad ja täielikult autonoomsed seadmed liiguvad siis sest nagu väga tugevalt kontrollitud keskkonnast välja. Täna nad eelkõige on kasutuses tõesti maalustes kaevandustes, ladudes, mis on ära täielikult automatiseeritud. Et nad liiguvad siit välja ja ma arvan, me nägime ju ka viimastel taliolümpiamängul 2018, kui väga palju autonoomsed droone kasutati videopildi tootmises Lõuna-Koreas, et see, no, vaikselt tulevad niisugusest kontrollkeskkondest välja, aga nagu see on, et piisab ühest õnnetusest, kui see või vellegi väga piks ajaks panakse nagu seisma, et see on nagu hästi tundlik ja ettevaatlik maailm, et mõdugi ammu juba unistama sellest, kuidas ei too kuller meile kas siis Starshipi robotiga, mis tuleb mida maad või siis kaubikuga või et tulevad droonid ja toovad nagu pakke, mida juba testitakse mujal maailmas, et me näeme väga palju asju siin juhtumas.
Starshipi puhul on huvitav see, et praegu nad katsetavadki just sellistes nii-öelda teatud mõttes kontrollitud keskkondades, nad on küll avatud linnas, aga siiski nii-öelda ülikooli linnakutes, mis selge struktuuriga ülesehitatud, et aga kas see ei või tekida, kas te olete siis seda usku, et nii-öelda kontrollimatu keskkonnas suudavad nad piisavalt hästi opereerida?
Tegemist on ju päeva lõpuks robotitega ja kui me suudame hoida need eetilised seadused, mida robot võib teha ja mida ta ei või teha kontrollijal, siis ma ei näe takistesse.
Et, aga selles mõttes on kõik sugu autonoomset asjade puhul on selle õppimisprotsess on selline võibolla võtmesena, kas võib tuua selle puhul välja. Et noh, mis on see, et siis masinõppega?
Ja ma arvan, et see masinõppe on, mis tänapäeval päris kiiresti areneb. Et pigem on, see on kahte pidi ka inimesed vaatest, et peavad nagu harjuma uute reeglist ikkagi või uue keskkonna, kus me igapäevaselt toimetame. Ei saa olla see, et tulevad seadmed meil ellu, lihtsalt niisama see tähendab, et ka meie harjumused peavad muutuma selleks, et hakkama saada.
Võibolla autonoomsed asjade puhul on üks valdkond, milles ka tegelikult räägitakse päris palju on tööstuses, ehk siis nii-öelda tööstusrevolutsioon, ehk siis see, et kuidas nii-öelda automaatsed asjad suhtlevad oma vahel, et see on juba nii-öelda oma ette tasand, et nii-öelda kus on selline, tuleb kehitada nii-öelda oma ette ökosüsteem.
Jah. See on võrmelt üks nendest trendis, mis me algus ka siin korra puudutasime, et see on ikka tervik üks protsess, kus siis on erinevad osapooled kokku pandud ja seadmed siis robotid vahetavad üksteisele infot ja samal ajal jälgitakse kõrvalt nagu musterid, mis toimub, kuidas seda nagu efektiivselt teha nedasi, ehk et see sama see hüperautomatiseerimine on seal kindlasti taustal.
Minnes edasi järgmise termini juurde või selle trendi juurde, siis Gartner on välja tulnud, et selleks võiks olla praktiline plokkiahel, et selle puhul, et siis kas võib väita, et haip on möödes ja seepärast ka ehk praktiline, rõhksõna praktiline seal.
Ja, täna on plokkiahel on eelkõige meil siin kõik tunnevad, teavad siis erinevalt kryptorahasi, kus me nagu toimetame. noh, kui me nagu räägime praktilisest vaatest, siis seda on pikalt on otsitud, väga häid näiteid ei ole. Millest mõeldakse, räägitakse, on see, et eelgi näiteks, noh, kaks näidev võib toon, et kui mul on äri ettevõtte, mul on partner, tein äri ettevõtte, mul on vaja vahetada tundliku informatsiooni. Mul on erinevad võimalused, ehk et ma krüpteerin failid, panen kuskil turvalisse pilveserverisse, annan kontrollitud ligipääsud, aga teine pool on see, kui on see töötlev ja mitmetest siis andmetes kokku ja andmetulid mitmetes kohtes kokku, et on võimalik teoorias ja millega täna tegetakse, et kasutada blokki ahelat, kus et olla kindel, et kes pääseb ligi, mis andmete nii edasi, et kuidas siis erinevad ettevõtted, tööstuspionaasi on võimalik siis vältida, et on selgelt garanteeritud kontroll ligipääsule ja andmetele, mida siis jagatakse üksteisega.
Võibolla toon kuulajatele kõige lihtsama näite, et blokki ahel on väga hea selle koha pealt, kui keegi tahab midagi võltsida, et seda võltsimiskindlust kindlust tagada, et noh, näiteks Eestis on meie seadused, riigiteataja on puhtalt elektroonne. Ja ei ole sellist paper ema koopiat nii-öelda, et see on nüüd õige, et ongi internetis meie seadused olemas ja nüüd selle jaoks, et tagada seda kindlust, et keegi ei ole läinud sinna sisse häkkinud ja midagi ära muutnud, sest meil on seadusi palju, et noh, üks blokiahel on näiteks väga hea viis selle tagamiseks, et keegi avalik andmeid ei lähe ise muutma.
Ja selle puhul, mis kui rääkida valdkondades, siis üks valdkond, millest räägitakse on logistika või mida te tooksite välja, kus seda võiks rakendada?
Noh, kui me ju kindlustus korra puudutasime, et siis ma tean mõningate kindlustusseltsiga oleme arutanud, kuidas võiks siis kindlustusmakse, auto kindlustusmakse sõltuda auto siis tehnilisest korrasolekust, juhtimistiilist ja seda jooksvalt, et mitte olepin aastaks kokku, vaid et ma tean täpselt, et mis auto on, kes on roolis ja selle pealt arutakse välja jooksvalt ka sinu kindlustusmakse ehk, et ja jällegi see nagu Rain ütles, et andmed on kontrollitud, et need ei ole võltsitud, need on teada ehk, et see juht, see auto, need tehnilised andmed, ehk need ei ole seal auto siis ajus muudetud ega midagi tehtud selleks, et saada paremat kindlustusmakset omale. Aga see on väga praktiline mõte, kus kindlustusseltsid nagu mõtlevad, kuidas rohkem eristuda ja tõesti ja kasutajad otsivad logistikafirmad, et saada paremaid kindlustingimusi, kuni sinna välja, et juhtida motiveerimine. Sõidustiil, autokorrasoid, kõrgem boonus.
Mina väga pooldan seda, kui on võimalik läbi tehnoloogia kedagi premeerida. Selles mõttes, et kui su kas tervisekäitumine või liikluskäitumine on parem, siis selle eest on ette nähtud soodustus või preemia.
Ja minnes siin viimase teema juurde, siis kannab nime nagu AI Security, mida võib mõista kui siis laiemalt tehisintellektiga seonduv turvalis küsimused, et mis selle puhul võibolla on õhus?
Siin on kahest küljest vaade, et üks on selgelt, millega täna ettevõtted tegelevad, kes on suuremal määral siis masinõppe või AI-ga tegelenud, siis nende jaoks on ülikriitiline, kuidas seda süsteemi, seda rakendus, seda teadmist kaitsta. Et jällegi läheb sinna tööstuspionaasi valdkonda, et teiste eest see oleks kaitstud ja teise poole pealt, kuidas AI-id panna täna tehnoloogiate rohkuse juures appi siis ettevõtetet turvameeskondadele, et jälgimaks seda, mis toimub siis rakendustes võrgus, leidma mustreid, õppima niis mustritest ja andma ka siis selgelt analüüsi tulemusi, et otsused teha, kuni sinna ma olen välja, et teha ise otsuse kiirelt, kus vaja.
Siin on privaatsuse küsimus, et kui sul on osa andmeid on käes ja siis selle mustri põhjalt kasutades teist osa, mis on avalikult internetis saadaval, siis võibolla kellegi identiteet paljastub või saadakse liiga palju teada. Et noh, siin on järjekordselt nagu üleskutsega inimestele, et mõelge, mida te internetis postitate. Mõelge sellepärast, et asi, mis on interneti üles laetud, see põhimõtteliselt on seal. Ja kui teised on selle ära kopeerinud, siis sinu kustutamine enam ei aita. Et, ja neid asju on võimalik siis arvuti suudab oma vahel seostada ja sealt tulebki see sama turvalisuse küsimus, kui sul on tehisintellektiga tegu.
Mm-hmm. Eks siis sisuliselt võib väita, et see on küberturvalisuse üks aspekt tehisintellektiga, see on turvalisusküsimus.
Jah, selles mõttes küll, et kuidas kaitsta, aga noh, ma teise poolt mõtlesin ka, et täna väga, väga palju investeeritakse AI arendusse ettevõtte poole pealt, siis on teispidi, et kuidas seda AI-d ennast kaitsta. Mm-hmm. Sest et, kui, noh, mõelda, et kui AI on rünnatav, mm-hmm. siis see, mida sina, milleks sina seda arendanud ja keegi saab selle ligi ja programmeerib selle ümber midagi muud tegema, et siis on see kahju võibolla nagu väga-väga suur seda enam, et kõik need teemad, mis me enne rääkisime, et ise liikuvad sõidukid, autonoomsus, need edasi, et on suur maailm, kus on väga suur tohud.
No, üks selline näide on ju filmist, viimane filmist Kiired ja vihased, kus nii-öelda pool automaatsed autod, kus on olemas süsteemid, et nad peagu sõidavad nagu ise. Et kui sinna sisse häkkida, siis need kaadrid on seal ikkagi väga võimsad, kus kõik autod hüppavad ise parkimismajast opsti välja. Et see on küll selline utoopia, aga tehniliselt võib see väga vabalt võimalik olla.
Ja siis on selline eetiline küsimus selle juures, et kes siis süüdi on? Kas see programmeerija, kes selle koodi kirjutas või kuhu maailm see läheb siis?
Või see turvaekspert, kes sinna kirjutas liiga kerge turvalisuse osa, et sinna oli võimalik sisse häkkida.
Sellised oli siis tehnoloogia ja trendid Gartneri poolt koostatud. Lahkasime neid siis koos Haigekassa juhi endise Microsoft Eesti juhi Rain Laanega ja Telia Eriklendi üksuse juhiga Tarmo Kärsnaga. Saate nimi oli siis Tehnoloogia Kompass. Mina olen Priipok. Aitäh kuulamast!